Tā, labdien visiem! Tā cienījumā deputāti, šodien ir tāda īpaša diena, jo dienas skaitļos ir tikai divnieku un olīci. Un, kas ir numerologi, var piefiksēt, ka mums ir īpaša domas sēde. Tātad sēdē nepiedalās Ilis Vitkovskis, kas ir aizņēmis darba pienākumos, un Māris Vitkovskis savukārt... Atvainojies, Māris Vitkovskis savukārt ir aizņemts un no Rīgas piedalās. Māri, tu dzirdi mūs labi?
Jā, mēs
to dzirdi. Jā, paldies tev. Un atgādin visiem, lūgums ir runāt mikrofonos, jo mēs to audio versijā piefiksējam, un tas paliek glabāties mums arhīvā. Mēs strādājam kā parasti jaunajā programmā, un tad mums tā kā ierasts, tas sākums aiziet mazliet grūtāk ar tādu cerību, ka pēc tam atkal raitāk aiziet. Man Girloviča nepatīkās. Vai es atvainojos? Girloviča nav darba astāka dēļ, ja?
Jā.
Paldies. Tātad uz domas sēdi ir sagatavoti 40 darba kārtības jautājumi. Pirms mēs sākam izskatīt, vai ir papildinājumi, vai ir ierosinājumi par darba kārtību.
Labdien, cienījamie kolēģi! Jā, ir ierosinājums izņēmt ārā šodien no mūsu darba kārtības lēmumu projektu par Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes nolikumu. Saistībā ar to, ka tur vēl ir paredzamas kaut kāda veida diskusijas par šī nolikuma
pilnveidošanu
un precizēšanu.
Sastais punkts, ja?
Jā.
Tad ir priekšlikums sesto darba kārtības jautājumu izņemt ārā. Vēl papildus labojumiem diskusijai, jo es saprotu, ka iepriekšējā komitejas sēdē bija 4 ierosinājumi, kas nav guvuši, faktiski, kas nav vēl izdiskutēt, nav guvuši visi arī atbalstu, vai kolēģi piekrīt, un droši vien te mums jābalso. Kurš piekrīt šo sesto punktu izņēmt, un kurš par? Paldies. Kurš pret? Programmā jābalso? Atvainojos ar mācos, tad balsojam. Tātad šis ir tas pirmais jautājums. Jā, labi, kolēģi. Balsosim programmā. Visi kārtībā. Gunārs, jā, paldies. Slēdz balsošanu. Tātad visi balsojuši par. Un tātad mēs esam izņēmuši šo jautājumu no darba kārtības. Līdz ar to mums ir 39 izskatāmie jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums ir par projektu uzņēmē darbības vidas attīstību Liepājā. Trešā kārtas ziņotājs ir Acis Deksins.
Labdien, cienējamie kolēģi! Izskatīšanai domas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par uzņēmējdarbības vidas attīstību Liepājā 3. kārtas skolas iela. Tātad šis lēmuma projekts un šis lēmums ir nepieciešams, lai varētu iesniegt projektu finansējumu saņemšanai. Šī projekta ietvaros tiktu sakārtot skolas ielas teritoriju un tātad posmā no Kārļa Zavas laukuma līdz teātri ielai. Tāpat tiktu sakārtots šis te laukums zemes gabalos skolas iela 7A, skolas iela 9, baznīcas iela 7, baznīcas iela 9. Un arī tiktu izbūvēts inženieru komunikācijas posmā no Kārļa Zavas laukuma līdz baznīcas ielai. Projekta kopējās izmaksas ir 1.850.527,91 eiro. Attiecināmās izmaksas, tās visas ir attiecināmās izmaksas, un sekojoši no projekta ietvaros no Eiropas reģionālās attīstības fonda tiktu saņemts finansējums 85% apmērā, kas ir 1.572.948,72 eiro. Valsts budžeta dotācija būtu 69.394,80 eiro un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 208.184,39 eiro. Un tāpat no pašvaldības būtu nepieciešams priekšfinansējums 226 689,67 €. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi? Ja jautājiem nav, lūdzu balsot un atbalstīt lēmumu projektu. Visi nav balsojuši. Un visi deputāti ir par, kas piedalās sēdē. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums otrais. Par projektu degradēto teritoriju revitalizāciju un uzņēmēju darbības pamata infrastruktūras izveidi, kura zonā Liepājā 3. Kārta ziņots deksnes.
Sagatavots lēmumu projekts, lai iesniegtu projektu degradēto teritoriju revitalizāciju un uzņēmēju darbības pamata infrastruktūras izveidi, kura zonā Liepājā 3. Kārta pieteikumu un saņemt finansējumu no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Un šī projekta ietvaros, ja projekta mērķis ir veikt degradētās teritorijas Liedāga ielā revitalizāciju un nodrošināt projekta ietvaros nodrošināt pilsētā deklarētos bērnus ar vietu pirmskolas izglītības iestādēs. Tātad šī projekta ietvaros ir ieplānoti būvdarbi, ir pārbūvēt Liedāga ielu posmā no Dzintara ielas līdz Jūrmalai, izveidot gājēju ielu un veloceliņš un uzbūvēt pirmskolas izglītības iestādes ēku ar labiekārto teritoriju Liedāga ielā 6. Tātad projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 2,5 miljonu eiro un projekta tās visas ir projekta attiecināmās izmaksas un projektā ir plānots piesaistīt Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda finansējumu 2,125,000 eiro apmērā. Tāpat būtu valsts budžeta līdzfinansējums 93,750 eiro apmērā un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 281,250 eiro apmērā. Un tātad arī ir nepieciešams pašvaldības priekšfinansējums 306,250 eiro, kurš tiktu atgūts īstenojot projektu 2022. Gadā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies, visi nav balsojuši. Lēmums pieņēmts vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums par sportistu un treneru apbalvošanu ziņots deksnes.
Jā, katru gadu saskaņā Liepājas pilsētas domas saistošajiem noteikumiem doma lem par naudas balvu piešķiršanu par izcilajiem sasniegumiem sportā. Un tad arī šajā gadā ir sagatavots saraksts ar sportistiem un viņu treneriem, kur pagājušajā gadā ir uzrādījuši labus un izcils sasniegumus. Tur tad ir arī iezīmēt šīs naudas balvas saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, kāda pienākas. Un tad ir paredzēta sportista un trenera apbalvošanā. Šis finansējums ir nepieciešams 28,667,50 eiro apmērā. Šis viss nepieciešamais finansējums ir paredzēts sporta pārvaldes budžetā. Un tad attiecīgi pēc pielikuma aizsošā saraksta var redzēt, ka tiek apbalvoti 21 sportists un 14 viņa treneri. Ir sportisti, kas arī tiek apbalvoti par vairākās pozīcijās par sasniegumiem. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Matisons kundze. Līna Matisona nepiedalās balsojumā. Vispār iepiedalās. Tad lūdzu atbalstam lēmumu projektu. Deputāti balsoja par, Viens deputāts nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 4. Par grozījumiem 2008. Gada 23. Oktobra lēmumā numur 509 par finansējumu Liepājas Mākslas vidusskolē. Ziņo Ats Deksins.
Jā, 2008. Gada 23. Oktobrī domē ar lēmumu tika pieņemts lēmums par līdzekļu piešķiršanu telpu nodrošinājumu Liepājas bērnu mākslas skolē. Un katru gadu tad saskaņā ar šo lēmumu domas budžetā tika paredzēts finansējums, lai sektu telpu nomas izmaksas. Un šajās telpās varētu tikt realizēta bērnu mākslas skolas programma vizuāla plastiskā māksla. Un šis lēmums bija terminēts, kurš paredzēja, ka šāds finansējums ir paredzēts līdz 19. Gada 31. Decembrim. Taču, kā mēs zinām, šobrīd notiek Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas korpusa būvniecība, un tad pabeidzot šo būvniecību konkrētā programma tad arī tiktu realizēta jaunajās telpās, taču kamēr notiek būvniecība, mums vēl arī kādu periodu būtu svarīgi atbalstīt šo te pašu programmas realizāciju tajās telpās, kur tas tiek darīts jau šobrīd, tas ir šeit pat kurš ielā, un attiecīgi tad arī ir nepieciešams veikt grozījumus šajā lēmuma projektā un papildināt, ka šis lēmums ir spēkā arī šajā 2020. Gadā līdz 2020. Gada beigām. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 5. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. Gadā. Ziņo Ats Deksins.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai noteikti vienu izglītojumā izmaksas Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, pirmskolas izglītības iestādēs un speciālas pirmskolas izglītības iestādēs. Tad šajā gadā ir plānots noslēgt 45 līgumus ar citām pašvaldībām par 588 audzēkņiem, kuri apmeklē Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes, bet kuri ir deklarēti citās adresēs, un savukārt 38 līgums ar pašvaldībām par 554 audzēkņiem, kur deklarētā dzīves vietas adrese ir Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā, bet kur izglītojas citu pašvaldību izglītības iestādēs. Un līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt šos vienu izglītojumā izmaksas. Un plānot ieņēmumu no pašvaldības savstarpējiem norēķiniem ir 278.692 eiro. Un šī te vidējā izmaksa 20. Gadā uz vienu izglītājumu vispārējās izglītības iestādēs ir 36,33 eiro, pirmskolas izglītības iestādēs 160,75 eiro un speciālajās pirmskolas izglītības iestādēs 138,61 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi par šo lēmuma projektu? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot. Visi nav balsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums. Tā man interesanti pārējais uz 40. Jums arī?
Jā.
Un tas ir tas pats nolikums. Jā. Kā mēs daram? Refresh?
Jā.
Tā, kurā vietā es to refresh aizinu?
Šitā.
Pilnīgi izmantu to, ko pagaidu manē.
Nē, tas uz kārtu. Tas ir
krikstīts,
ja?
Viskārtīgi. Tā. Tā visiem sestais jautājums ir vaļā. Māri, tev sanāca? Tur vajadzēja refrešu un sesto jautājumu atvērt. Tev to 40. Jautājumu nevajag aiztikt, uztais refrešu un bez tam atver sesto jautājumu. Kas tev viss sestajā jautājumā? Kriksītis bendās, ja? Nē, nē, vēl nē, viss kārtībā. Tā, ja visiem ir sanāca, tad sestais darba kārtības jautājums. Ja. Sastais darba kārtības jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2018. gada 15. marta nolikumā numur 14. Liepājas speciālās pirmskolas izglītības iestādes Kriksītis nolikums ziņo Pāvels Sereda.
Labdien, cienījamie kolēģi! Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts grozījums Liepājas speciālās pirmskolas izglītības iestādes Kriksītis nolikumā, kas pārēc precizēt iestādes nosaukumu. Svitrojot tāja vārdu speciāla. Saskaņā ar domas lēmumu par iestādes nosaukumu maiņu. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu un nolikumu projektu. Paldies.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sesto lēmumu projektu. Paldies, visi nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais septītais darba kārtības jautājums par grozījumu 2018. gada 13. septembra nolikumā numur 37 Liepājas speciālās pirmskolas izglītības iestādes Gulbītes nolikumu ziņo Pāvels Sereda.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts grozījums Liepājas speciālās pirmskolas izglītības iestādes Gulbītes nolikumā, kas pārēc precizēt iestādes nosaukumu, svitrojot tā jau vārdu speciāla. Saskaņā ar domas lēmumu par iestādes nosaukumu maiņu. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu un nolikumu projektu. Paldies.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Astoties darba kārtības jautājums par grozījumu 2016. gada 28. janvāra 6. noteikumus numur 2. Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldības sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātajās izglītības iestādēs ziņo Ats Deksnis.
Jā, tad ir iesniegti grozījumi saistāšajos noteikumos. Kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldības sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei. Un tātad 2020. Gada budžetā ir paredzēts finansējums privāto izglītības līdzfinansējums privāto izglītības iestādēm 333,970 eiro apmērā. Un pašvaldības atbalsta apmērs vienam izglītojam mēnesī tātad noteikts vecumā no pusotru līdz 4 gadu vecumā 201,89 eiro. Salīdzinot ar pagājušo gadu, tas bija 199,64 eiro. Un savukārt bērniem, kuriem noteikti obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguva, tad šajā gadā ir paredzēts līdzfinansējums 120,62 eiro. Iepriekšējā gadā tas bija 116,11 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi nobalsoja. Viss par lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par konferenču, semināru un starp nozaru pasākumu līdzfinansēšanu pašvaldībā ziņo Ats Deksnis.
Jā, tātad uz domas sēdi ir sagatavots lēmuma projekts par konferenču semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu pašvaldībā. Tad pagājušā gadā ar domas priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidot darba grupa, kas strādāja pie šīs nolikuma izstrādes. Un tad šodien ir šis te nolikums uz apstiprināšanu. Galvenā būtība ir, kad konferences turpmāk mēs skatām saskaņā ar to kārtību, kādu nosaka šis nolikums. Konferences tiek atbalstītas ne vairāk kā 50% apmērā no kopējām izmaksām. Konferenču vērtēšana tiek uzticēta komisijai. Tātad šeit arī pielikumos mēs varam iepazīties ar konferenču komisijas nolikumu. Un arī tātad ir noteiktas summas, līdz kurām ir konferenču komisija tiesīga nolemt par atbalstu un attiecīgi tā, šī summa ir līdz 10 000 eiro, kur ir komisijas kompetencē piešķirt šo atbalstu. Un ja šī summa ir lielākā 10 000, tad komisija atbilstoši kritērijiem izvērtē pieteikumus un virza tālāk uz domu jau apstiprināšanai, lai saņemtu līdzfinansējumu. Tātad, lai šim tieši konferenču atbalstam jau 20. Gada budžetā tika plānots, ir iekļauts un tika plānots finansējums. Šobrīd ir 40 000 paredzēti šādam atbalstam un attiecīgi tad izveidojot šo te komisiju 5 cilvēku sastāvā, tad arī komisija sāktu darbu, lai vērtētu jau šos te pieteikumus. Kā teicu, ir izveidot arī komisija 5 cilvēku sastāvā. Tad komisijā darbosies, kā priekšsēdētājs darbojas, ir uzticēts darboties man. Komisijā darbojas kultūras pārvaldes vadītājs Juris Irgens, Liepājas pilsētas sporta pārvaldes vadītājs Elants Strazdiņš, turisma informācijas biroja valdes locekla Linda Šoriņa un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, ekonomikas nodaļas vadītājs Jānis Vītols. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies Dekšņu kungam par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Redzānos kundze.
Cienījami kolēģi, beidzot ir sagatavots nolikuma projekts par konferenču organizēšanas līdzfinansēšanu no pilsētas budžeta un ir skaidri nodefinētas prasības, ir saprotami spēles noteikumi pretendentiem, kuri vēlas organizēt pasākumus. Pastāv varbūtība, ka dažādu pasākumu organizētāju skaits varētu paplašināties. Nebūs arī tā, ka pašvaldība piešķir līdzekļus līdzfinansēšanai, bet organizatoram ir parāds nenomaksātie nodokļi, ka tas bija 2019. Gada oktobrī ar sporta konferenci. Apsveicami, ka ir uzņēmēji, kuri rīko dažādus pasākumus Liepājā, ir īpaši laika, tā saucama nesezona, kad turisti iegriežas pilsētā ne tik kupla skaita. Nenoliedzu, ka pasākumiem ir nozīme gan informācijas un pieredzes apmaiņa, jauno ideju radīšana, izglītošana, jauno sakaru veidošana un pastāv iespēja, ka kādam no konferenču apmeklētājiem iepatiksies pilsēta jūras krasta, būs vēlme atgriezties piemēram vasara, lai atpusties vai pārcelties uz dzīvošanu un piedalīties pilsētā attīstībā, vai ienāks jaunie investori ar svaigam idejam un naudas līdzekļiem. Es uzmanīgi iepazinos ar nolikuma projektu, un man ir priekšlikumi neatbalstīt nolikumu esošā redakcija, bet atgriezt izstrādātajiem un izskatīt sniegtus priekšlikumus. Gaidījām nolikumu 6 mēnešus, varam uzgaidīt vēl 1 mēnesi. No priekšlikumiem, kuras es nosūtīju Finanšu komitejai 2020. Gada 12. Februārī, tika ņemts tikai viens priekšlikums – ir izlabots datums uz komisijas nolikumu no 2010. Gada uz 2020. Nolikuma otrā punktā par atbalstāmu prioritāti konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu ir minētas uzņēmējdarbība, izglītība, veselība, sports un informācijas tehnoloģiju nozares. Nav minēts turismas. Priekšlikums iekļaut turismu ir ignorēts. Tad kāpēc komisijas sastāvā ir iekļauta turisma biroja vadītāja Inta Šoriņa? Finanšu komitejas anotācija bija budžetā ielikti 50 tūkstoši eiro. Pašlaik ir 40 tūkstoši. Nu, budžets laikam tiek samazināts. Es neredzu pamatojumā, lai komisijai deliģēt tiesības pieņemt lēmumu par konferenču līdzfinansēšanu sumai līdz 9999 eiro. Pašvaldības pamatfunkcijas neietilpst komercuzņēmumu finansēšana, līdz ar to līdzfinansēšana uzskatama kā veicinoša, nevis pašs saprotams darījums. Es aicinu jūs paskatīties uz šo diagrammu, ja? Uz tiem datiem, kas apkopotie. Perioda no 2015. Līdz 2019. Gada no pašvaldības budžeta bija līdzfinansēti 30 pasākumi. 25 no tiem bija līdzfinansējums no 500 līdz 4400 eiro. Un tikai 5 gadījumos finansējums bija virs 4400, tad 3 tur gadījumi bija 7500 un 2 gadījumi 9500. Tāpēc loģiski būtu, ka nolikuma deleģēt komisijai tiesības pieņemt lēmumu finansu piešķiršanai līdz 4099, bet lēmumu par pasākumu līdzfinansēšanu no 5000 līdz 10000 eiro noteikti ir jāpieņem domes sēdes. Es apskatīju citus līdzfinansēšanas nolikumus, piemēram, kultūras un mākslas nozare. Projekti arī ir pilsētai nozīmīgi, piesaista turistus, ir vērtīgi, īstenoti ne tikai sezonas, bet arī starp sezonam, un tur līdzfinansēšana ir tikai no 1000 līdz 5000 eiro. NVO projektus līdzfinansē no 500 līdz 3000 eiro. Uzņēmēja darbības mazo un video komerc sadarbību sabiedrību līdzfinansē no 2500 līdz 15000 eiro. Bet tas ir atbalsti jauno darba vietu un produktu radīšanai un uzņēmēja darbības uzsākšanai. Mēs ar vieglu roku deleģējam komisijai tiesības pieņemt lēmumu līdz finansēšanai sumai līdz 9999, bet gribu atgādināt, ka, piemēram, lai atjaunot žogu pie otras mūzikas skolas karosta, kurš ir bērniem nedrošs un neestetisks, kuru aptuvenas izmaksas ir 8200 eiro, direktore lūdzas jau vairākus gadus. Man sniedz informāciju par to, ka tik noslogotas viesnīcas un kafejnīcas, tik minētas lielas summas no 150 tūkstošiem līdz 200 tūkstoši eiro. Liepais pilsētas budžets un apkalpojuši nozaru darbinieki gūst labumus, gan saņemot nodokļus, gan algas. A citā informācija ir patiesa, jo kafejnīcas, restorānus, viesnīcas neviens nereģistrē, vai tie ir konferenču apmeklētāji. Organizētas konferences nav labdarības pasākums, uz tām tiek pārdotas biļetes un labumus saņem arī pasākumu rīkotāji. Tikpat vienlīdzīgi līdzfinansējumu var prasīt Liepājas uzņēmumi, kuri arī rīko konferences, tikšanas ar klientiem un sadarbības partneriem. Tie arī atbrauc uz Liepāju uz dažām dienām, nakš no viesnīcas, apmeklē kafejnīcas, restorānus un pie tam vēl iegādāja saražotu produkciju. Nu, un tad vēl man tur bija priekšlikumi un jautājumi, piemēram, kāpēc šī nolikuma mēs atbalstam edināšanas un kafijas pauzes, ja? Bet, piemēram, kultūras projektos tā ir neatbalstama pozīcija, bet kad 2019. Gada vasara bija mazākuma tautību festivāls, ļoti daudz cilvēku pulcējas pie stendiem, kur bija izlikti nacionāli ēdieni. Ne katra nolikuma korpusa dalībniekiem ir dota iespēja sniegt papildu skaidrojušo informāciju pēc dokumentu iesniegšanas. Šāda iespēja, piemēram, ir liekta kultūras projektu konkursā. Man ir arī priekšlikumi pabildināt komisijas nolikumu, lai nebūtu spekulācijas par pieņemtajiem lēmumiem. Protokoliem un lēmumiem ir jābūt publiskotiem Liepājas domes mājaslapa un viegli sameklējamiem. Noteikti liepājniekiem ir jābūt pieejamai informācijai par komisijas sastāvu, norises laiku un darba kārtību. Piemēram, 2020. Gada janvarī bija izsludināta iespēja izvirzīt goda un gada liepājniekus elektroniski. Personīgi es pavadīju pie datora vienu stundu, lai to izdarītu. Rezultāta nākošā dienā spiestu bija griezties domē informācijas centra pēc palīdzības. Nevienmēr informācijas piekļuve ir vienkārša un pieejama, un joprojām ir dokumenti, kurus nav iespējams atrast Liepājas domes mājas lapā. Paldies!
Paldies, Rezalnavas kundzei, par ļoti sagatavotu tonu. Un es lūdzu priekšniekam censties atbildēt, ja tu saklausi, tur jautājumi ir daudz, censties vismaz tiem, un ja kaut ko palaidīsim garām, tad Zandos kundzei būs jāatgādina.
Jā, tātad pēc uzdotajiem jautājumiem bija daudz. Daļa no šiem jautājumiem mēs tiešām jau iepriekš arī saņēmām un arī gatavojām atbildes. Un šeit pēc mana mazā ievada es došu vārdu Dacei Arājai kā juristei. Par juridiskām niansēm arī mums visiem šeit izstāstīt. Taču, ja runājam par to atbalstāmo nozari, jeb turismu, tad šeit ir ļoti grūti pateikt, no kas ir turisms tādā vienkāršotā, ar vienu vārdu sakot, kas ir turisms. Vienmēr turisms ir saistīts ar kaut ko blakus. Tātad, vai tā ir šīs konferences ir tiešām saistīts ar uzņēmējdarbību, vai tas ir saistīts ar kādu konkrētu sportu pasākumu, vai saistīts ar vēl kaut ko. Nu, šis vārds turisms, viņu teorētiski var iekļaut, bet neiekļaujot šo vārdu, mēs neizslēdzam kādu konkrētu segmentu no šī nolikuma, kurš nevarētu pretendēt uz atbalstu. Tā laikam būtu pareizi teikt. Un līdz ar to darbu grupu izvērtējot, nesaskatīju šeit nekādu risku, ja nebūtu šis, ja netiek iekļauts šis vārds, ka tur mēs kādu abižotu tādā gadījumā. Par tām visām pārējām niansēm, nu tad es tomēr aicināšu juristus nokonsultēt.
Labdien, deputāti! Tātad neliels komentārs. Viens no šiem jautājumiem bija attiecībā uz šīs komisijas kompetenci pieņemt lēmumus līdz 9999,99 eiro. Rezānos kundzes priekšlikums bija samazināt šo summu. Katrā ziņā tā ir deputātu izšķiršanās. Cik lielu kompetenci jūs piešķirat komisijai un cik jūs atstājat domas pārziņām. Tātad attiecībā savukārt uz priekšlikumu publicēt tai skaitā arī informāciju par tiem, kas ir iesnieguši šos pieteikumus. Nu, grib vērst uzmanību, ka šī publicēšana tomēr ir jāskata kopumā ar samērīgu izpaušanu. Tātad ir skaidrs, ja šī persona vai juridiskā persona saņem šo finansējumu, tad pārējiem ir tiesība zināt, kur tad tiek iztērēti līdzekļi. Savukārt, ja netiek piešķirti, nu tad faktiski arī šī persona būtu aizsargājama no šo datu viedokļa. Līdz ar to nu šajā gadījumā es ieteiktu atstāt esošajā redakcijā. Savukārt, uz mājas labdiem žēlis jums, protams, nevarēšu komentēt, kurā brīdī, ko tur var atrast. Informācija ir publiskota un visticamāk arī tiks publicēta. Var piekrist, bet tas arī nav nemaz jāparedz nolikumā, kā šīs darba kārtības vai varētu publicēt arī mājaslapā, bet faktiski svarīgākais būtu, lai tiktu publicēt šī informācija par piešķirto līdzfinansējumu. Savukārt, gribu vērst arī uzmanību, ka pārāk liels sloks arī uz šo sekretāru būtu jāņem vērā, ka visbiežāk tie ir darbinieki, tātad tie būtu papildus pienākumi, un vai tas nebūtu pārāk apgrūtinoši, tātad šie dokumenti ir jākopē, vienā daļā ir jāizklāj, tātad jānodrošina šīs informācijas neizpaušana, jo nevajag aizmirst, ka tomēr tur var būt arī komercis noslēpumi, tātad arī šim sekretāram ir jānodrošina, jāspēj uzrakstīt protokols, nu, tam visam arī ir jābūt samērīgam, līdz ar to manā skatījumā šis nolikums ir sagatavots atbilstoši, savukārt, ja ir vēlme būt atklātākiem, tad to neliedz darīt arī bez šī nolikuma, bez ietvērtām normām.
Paldies. Priekšnikungam vēl kaut kas piebilst?
Nu jā, es vēl no savas puses varu piebilst. Jā, jums taisnības komiteja iesniegtajā anotācijā bija norādīta summa 50 tūkstoši, kas bija kļūdaina. Šeit ir precizētā summa un budžetā ir paredzēta 40 tūkstoši. Tātad šeit tāpēc arī ir labojums, un attiecīgi par šo te summu, jeb šo slieksni, līdz kurām tad ir tiesīga lemt konkrētā komisija. Nu, šis ir darba grupas izstrādātais nolikums, viņš tika arī virzīts uz komitejām, visās komitejās, bija iespējama diskusija un iespējams mainīt šos te summas sliekšņus. Finanšu komitejā jautājums tika izlemts un vienbalsīgi atbalstīts šādā redakcijā. Nu, un tāpēc arī šāds nolikums ar šādu slieksni iet arī uz domas sēdi. Un šajā gadījumā, nu, kā jau juristi teica, tas šeit ir domas kompetencē izlemt. Jā, kāda ir šī summa, līdz kurai komisija tiesības lemt?
Paldies. Zanos kundze, kāds jautājums palikt neatbildēts?
Nē, uz jautājumu es saņēmu atbildes. Jā, vienīgais tiešām mans priekšlikums ir samazināt to slieksni līdz 4999, jo mēs gribam redzēt, kur mūsu nodokļi tiek tērēti, jā. Un izskatīt domes sēdes tos jautājumus, kur ir virs 4999, ja, un par tom konferencim, kas ir turismu, kur iekļaut, ja, tomēr var pieaicināt turistiskas firmas no citām pilsētām, no citām valstīm, un tajā arī būs tā konference turismu. Principā, es tiešām priecēs, ka beidzot ir tas nolikums, ir skaidri noteikumi, bet viņš nav gatavs publicēt šodien.
Nu, labi, es jau tomēr tad nokomentēšu. Es domāju, ka šis ir darba grupas izstrādāts nolikums, kurš nekur nav teikts, ka mēs laikam ejot un kāds konkrēts lietas konstatējot, ka šis nolikums varbūt tās nestrādā, ja strādā nepilnvērtīgi, ka mēs nevaram nākt ar kādiem priekšlikumiem, grozīt kādus punktus vai precizēt kādu formulējumu. Taču šobrīd nu, nav īsta pamata vēl kaut ko papildus šeit mainīt un grozīt. Bet par šo te atbalstu apjomu, tad vēlreiz, ja mēs iedzeļamies nolikumā, tad pirmkārt jau nolikums nosaka to, ka šis nav, ka saskaņā ar šo nolikumu konferences netiek finansētas, bet līdzfinansētas. Tātad tas ir obligāts nosacījums, ka līdzfinansētas var konferences ne vairāk kā 50% no kopējām izmaksām. Tāpat tās ir prasība un konkrēta kritērija, kam šis līdzfinansējums vispār var tikt novirzīts. Un līdz ar to, nu, es domāju, ka arī saskaņā ar šo nolikumu lemjot un piešķirot atbalstu, nu, šeit komisijai pietiekoši jāizvērtē katrs pieteikums un arī ir, pēc tam atskaitoties būs atskaits par katru pozīciju, kur šis finansējums ir novirzīts. Nav jau tā, ka komisija bez pamatojuma var piešķirt finansējumu jebkurai pozīcijai un jebkuram, nu, jebkuriem izdevumiem. Tāpēc es aicinu atstāt šobrīd nolikumu tādā redakcijā, kāds viņš ir, lai mēs varētu sākt lemt par šiem te konferenču atbalstu. Un jau attiecīgi, ja tiešām darba gaitā parādīsies kādas lietas, par kurām ir papildus jālem, tad arī atgriezīsimies pie šī nolikuma un varam mainīt. Paldies.
Jā, Ansiņ kungs.
Lucieni, kolēģi, es ļoti augstu vērtēju darba grupas sniegumu, jo, manuprāt, tas darbs, kas ir ieguldīts, ir pietiekami korekts. Cik man ir informācija, tad arī ir veikts diezgan liels un ietilpīgs darbs attiecībā uz diskusijām ar finanšu ministriju. Arī šis nolikums paredz atsevišķi de minimis procedūras ievērošanas kārtību. Bet ņemot vērā to, ka mēs katrs, protams, vēlētos, lai pēc vairāk būtu informācijas pieejamas gan sabiedrībai, gan arī mums pašiem par to, ko komisija dara. Nu, es domāju, ka mums jau tas nav nerakstīts likums, bet pareizāk sakot rakstīts likums, ka mēs diezgan bieži aicinām arī komisijas ziņot par progresu, par darbiem konkrētajā nozares komitejā. Nu, līdzīgi, piemēram, sociālajā nozarē mēs pirms nedēļas uzklausījām gan Bāriņtiesas ziņojumu, gan arī pašvaldības policijas ziņojumu. Nu, manuprāt, tā ir tāda labā prakses pieredze, ko mēs arī varētu ieviest arī attiecībā uz šo komisiju. Un tas ir atkarīgs no finanšu komitejas vadītāja, kur mēs varam ielikt darba kārtības sadaļā, teiksim, atskaitīšanās procedūru, nu, nezinu, vienreiz pusgadā vai vienreiz kaut kādā loģiskā laika grafikā. Es domāju, ka tas no vienas puses dot iespēju arī komisijai justies komfortablākai, jā, jo katrs lēmums tiek jau, nu, teiksim, izdiskutēts arī pēc lēmuma pieņemšanas. Tā ka, nu, es aicinātu, ka tu vismaz to apsvērt šodā redakcijā. Paldies.
Paldies ar
priekšlikumiem. Bet tur nav nepieciešams nekādas izmaiņas lēmuma.
Paldies par priekšlikumiem. Kādi vēl priekšlikumi? Sarietas kungs.
Jā, cienījumie kolēģi, manuprāt, vajag atbalstīt jebkuru pasākumu, kuru nes labumu mūsu pilsētē. Jā, bet tā kā sākumā bija uzrādīts cipars 50 tūkstoši eiro, jā. Manuprāt, vajag atgriezties pie tā cipara, pie 50 tūkstoši eiro, lai vairāk atbalstītu uzņēmējus. Paldies!
Paldies, arī labs priešakums. Vēl kāds? Gribas teikties, ja Zanovs kundz.
Es vēlreiz gribētu, lai uz ekrāna parādītu to diagramu, jā, jo tiešām no 30 gadījumiem 25 gadījumi bija līdz 4400 eiro, ja, un tikai 5 gadījumi bija virs tiem 5000. Un no tiem 5 gadījumiem 2 gadījumi bija subject creativity. Ja. Paldies!
Paldies! Tad es saprotu, ka mēs esam visus priekšlikums idejas uzklausījuši. Vēlreiz atgādinu, ka pirms šo lēmumu projektu nāk pie jums, tas tika skaņots un saskaņots finanšu ministrijā, un mēs tiešām runājam par tādu finanšu atbildību, jo šis ir tāds de minimis pasākums, līdz ar to, kā jau Dekšņa kungs stāstīja, tas ir līdzfinansējums, nekādī citādi. Un to, ko Rezānovs kundz teica arī par to pēdējo diagrāmu, es domāju, to, ko es saklausīju katrā ziņā, kad vismaz sākotnē piekrītotai lielākai summai, mēs neizslēdzam nevienu pasākumu, ka tas varbūt, šis ir tas, varbūt tā mana atziņa, ko es te dzirdu. Un ja mums kaut kādā laika gaitā radīsies kaut kāds cits redzējums, es tiešām domāju, ka runājot par summu, visticamāk, ka mēs kaut kādā brīdī nonāksim arī pie tās summas, kad iespējams nākotnē mums būs jārunā, ka 40 tūkstoši ir par maz. Bet šobrīd mans priekšlikums deputātiem ir saglabāt esošo redakciju, balsot par to, ņemam vērā priekšlikumu finanšu komitejā ik pa laikam. Es domāju, ka tas laiks vēl nenoteikts, bet tie pasākumi nav tik daudz gadā, ka mēs varbūt arī reiz gadā pietiek uzklausīt. Un tad arī kaut kāds atziņas nāks un iespējams arī tad būs labojumi. Tā kā lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un arī balsojot paužam savu attieksmi.
Lūdzu nav.
Devītais. Paldies, visi ir nobalsojuši. Tātad balsojums 10 par, pret 1, atturas 2, lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Desmitais darba kārtības jautājums par Liepājas apbalvojumu piešķiršanu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, kā jau tradicionāli Liepājas dzimšanas dienā 18. martā, kad Liepājas svinēs savus 395 gadus, īpašā ceremonijā tiks godināti cilvēki, kas ar savu veikumu, deksmi un darbiem ir pierādījuši to, ka viņi ir apbalvojami ar gada Liepājnieks 2019 un gada Liepājnieks 2019 piešķiršanu. Tātad es kā apbalvojumu komisijas vadītājs vēlos jūs informēt, ka iedzīvotāji priekšlikums varēja iesniegt no 8. līdz 27. janvārim, aizpildot anketu gan elektroniski, gan arī klātienē. Un tas rezultāts man tiešām iepriecina. Gada Liepājnieks kopā tika saņemti 84 pieteikumi par 51 personu. Un goda Liepājnieku pieteikumi bija 20 par 15 personām. Līdz ar to es vēlētos secināt, kad ir bijusi plaša atsaucība un cilvēku iesūtītiem ieteikumu apbalvojumam. Zinām mērā arī apliecinājums par to, ka pilsēta ir bagāta ar šiem cilvēkiem, kas dara daudz labus darbus. Un diezgan grūti mums bija komisijai vienoties arī par gada Liepājnieku titulu, bet to mēs esam izdarījuši. Un rezultāts ir apbalvojuma komisijas lēmums un par goda Liepājnieku apbalvojuma komisija rekomendē domē pieņemt lēmumu un nominēt ilgadējo Liepājas ostas kapteini, Liepājas jūrniecības koledžas profesionālās izglītības pasniedzēju, tālbrācēju kapteini Edvardu Braitu. Aicinātu respektēt apbalvojuma komisijas viedokli un augstu viedokli balsojumu.
Paldies ziņotājiem. Kāda deputātiem ir rosinājumi vai labojumi? Es tik atgādinu par to, ka 18. martā mums bija domas ārkārtas sēdes, un mēs balsojām par šo jautājumu, un šobrīd ir jauna kārtība, ka jūs pamanītu, un manuprāt, tas ir pareizi, jo mums bija mazliet jocīgi, mēs tā kā pieņemam lēmumu, bet mēs jau zinām, ka publiski jau visi visiem zināms. Un tad šoreiz, nu, tad es domāju, tas ir saprātīgi kārtējā doma sēdi, pieņemam lēmumu, un tā 18. marts mums ir svētku diena. Tā, ja nav vairāk nekāda ierosinājuma, tad respektēsim komisijas darbu un lemsim par šo jautājumu. Lūdzu balsot par. Visi nobalsojuši. Un paldies, visi nobalsojuši par lēmums pieņemts. 11. darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu ar Zemkopības ministriju ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, lēmums ir nepieciešams, lai nodrošinātu rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanu un zvejas atļauju licenšu izsniegšanas procesu atbilstoši jaunajiem zvejniecības likumam 11. pantam 3. daļai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu. Tad šī ir sadarbības līguma slēgšana ar Zemkopības ministriju, lai mēs arī kā Liepājas pašvaldība atbilstoši likumam noteiktu šīs rūpnieciskās zvejas tiesību normatīvo aktu izpildu Liepājas pilsētas teritorijā.
Paldies. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi vēl, lūdzu balsot. Visi balsojuši. Lēmums vienbalsīgs. Lēmums pieņemts. 12. Jautājums par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020-2025. Gads. Ziņo Gunārs Anciņš.
Jā, cienījami kolēģi, es domāju, ka katrs no jums ir pamanījis un ir arī informējis komunālo pārvaldi vai arī Liepājas pilsētas domes vidas nodaļu par atsevišķiem gadījumiem, kur mēs redzam Latvāņus Liepājas pilsētas teritorijām. Nu, jāsaka, ka mums šis, vai pareizāk sakot, 2019. Gads bija zīmīgs ar to, ka diezgan lielas plantācijas mēs atklājām arī Zirgu salā, kas ir Liepājas ezera un Natura 2000 teritorija. Un arī atsevišķi gadījumi ir bijuši Karosas teritorijā, kā arī cita Liepājas pilsētas teritorijā kopumā. Un tāpēc ir nepieciešams, manuprāt, un es aicinātu atbalstīt šo konkrēto Latvāņu platības ierobežošanas pasākumu plānu, kas paredz rīcības līdz 25. Gadam. Un, protams, arī ir nepieciešams arī finansējums, kas ir 6500 eiro apmērā katram gadam. Lai cīnītos ar šo, es gribētu teikt, ļoti sarežģīto situāciju, kas ir invazīvo sugu no Latvāņu izplatību Liepājas pilsētā. Jo tomēr, ja mēs šo cīņu neuzsākam, tad tas nozīmē, ka tas ir gan risks Liepājas iedzīvotājiem, jo apdedzināšanas riski ir pietiekami augsti. Un es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lai mēs pakāpeniski varētu darīt tās darbības, ko mēs juridiski drīkstam darīt, un ierobežot maksimālu Latvāņu izplatību Liepājas pilsētas teritorijā. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi nav balsojuši. Lēmums pieņemts ir balsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 13. Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un tirdzniecības kanālā un no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam ziņo Gunārs Anciņš.
Nu jā, cienīgi kolēģi, tad šodien mums ir spēkā makšķerēšanas noteikumi, kas paredz atsevišķu kārtību tai teritorijai, ko mēs saucam no tramvaja tilta līdz dzelzceļa tiltam. Un Liepājas ezerā. Un vienmēr mēs esam diskutējuši par to, vai zivs no kreisā krasta, kas ir dzelzceļa tiltā, ir makšķerējama ar licences, kas ir ezerā, vai makšķerējama ar licences, kas ir kanālā. Un, protams, mums bija diezgan daudz un pamatoti viedokļi no atsevišķām ministrijām, kad tas ir Natura 2000 un Liepājas ezera teritorija, ka tur jābūt ir atsevišķai kārtībai un atsevišķiem noteikumiem. Bet mēs esam, es gribētu teikt, salāgojuši vienos saistošos noteikumos, kas arī pirmšķietām ir saskaņoti ar vides aizsardzības un ejās attīstības ministriju, par to, ka beidzot mēs varam teikt, ka mums būs viena kārtība gan teritorijā no tramvaja tilta līdz dzelztiltam, ieskaitot arī Liepājas ezera teritoriju. Es domāju, ka tas atvieglos, zināms, gausa sāps arī Liepājas iedzīvotājiem. Un, ja mēs skatāmies arī par tām atbalsta kategorijām, kas ir definētas saistojušies noteikumos, tad viņas ir palikušas tādas pašas, kā tas ir bijis iepriekš. Tad tā vienīgā izmaiņa ir tā, ka ar vienu šo makšķerēšanas karti tev nebūs jāpārvietojas no dzelzceļa tilta kreisā krastu uz dzelzceļa tilta labo krastu. Aicināt atbalstīt šo vienkāršoto licencēšanas piešķiršanas kārtība.
Tā, tātad. Kādi deputātiem jautājumi? Paldies par ziņojumu. Savēl, kas visiem makšķirniekiem ļoti būtisks jautājums, bija tāpēc pieejam pilna atbildība. Tā, nu tad atbalstam šo lēmumu projektu, ka dzīves ir viena, netrīk no vietas, kur makšķirniekiem. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 14. Par sestošo noteikumu apstiprināšanu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ministra kabinets ir noteicis arī kārtību un noteikumus par transporta līdzekļu piespiedu pārvietošanu un transporta līdzekļu atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa. Un lai ievērotu arī ministra kabineta noteikumus un atvieglotu arī darbību Liepājas pašvaldības policijai, ir sagatavots lēmuma projekts, kas noteikumi, kas paredz Liepājas pilsētas transporta līdzeklis, kas novietots stāvēšanai uz ceļa, netiek izmantots ilgāk par 45 diennaktīm, tiek atzīts par ilgstošu atstātu uz ceļa. Un vienlaiks nosakot arī personas, kur pašvaldības vārdā ir pilnvarots pieņemt atbilstošu lēmumu, ko un kā ar šo konkrēto transporta līdzekli rīkoties. Šis ierosinājums un priekšlikumi nāk no pašvaldības policijas. Viņi ir atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, kas reglamentē šīs 45 dienas. Aicinātu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Paldies. Visi ir nobalsojuši. Un viss nobalsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 15 par Liepājas pilsētas bāriņu tiesas darbību 2019. Gadā ziņo Linda Matisona.
Labdien, godātie kolēģi! Saskaņā ar bāriņu tiesas likumu 5. pantu 4. daļu bāriņu tiesa ir iesniegusi domē izskatīšanai ziņojumu par savu darbību 2019. Gadā. Pēc lēmuma projekta pieņemšanas šis ziņojums būs pieejams arī publiski pašvaldības mājas lapā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Visi ir nobalsojuši. Visi ir parbalsojuši. Lēmums pieņemts. 16. Jautājums par uzziņas atcelšanu. Ziņo Edvīns Striks.
Cienījamie kolēģi, izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas sociālā dienesta izziņas atcelšanu. Lietas būtība, ka bija nepareizi norādīts datums, līdz kuram iesniedzējs varēja iesniegt savus dokumentus. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegtu lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsot par lēmuma projektu. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas domas sociālā dienesta 2019. Gada 20. Decembra lēmuma numura 210. Ziņo Gints Ročāns.
Cienījamie kolēģi, izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par Liepājas pilsētas domas sociālā dienesta 2019. Gada 20. Decembra lēmumu numuru 2/10/1/5154. Lietas būtība ir tāda, ka Liepājas iedzīvotājs ir versies ar sūdzību, ka viņam nepamatot ir neizmaksāts pabalsts par veselības aprūpi. Lietas būtība tāda, ka pilsonim ir izmaksāts pabalsts tajā apjomā, kur viņam bija čeka ar personas kodu, kas ir 24,23 € savukārt par čekiem, kuriem personas kods virsū nebija, tad arī šis te pabalsts izmaksāts netika, saistībā ar ko tad arī iedzīvotājs sūdzējās. Un tad lēmums ir tāds, ka atstāt negrozītu sociālā dienesta lēmumu. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi nobalsoja. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 18. Darba kārtības jautājums par amatu savienošanu ziņo Ats Deksnis.
Jā. Šī gada 7. Februārī Liepājas pilsētas domē ir saņemts no priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša iesniegums, kurā viņš lūdz sniegt atļauju savienot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Liepājas universitātes padomnieku konventa locekļa amatu un biedrības Latvijas basketbola savienība padomas locekļa amatu un Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja amatu ar Liepājas universitātes padomnieku konventa locekļa amatu. Saskaņā ar likumdošanu Liepājas pilsēta doma ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju gan Liepājas pilsētas domas priekšsēdētājiem amata savienošanai, gan arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļu amata savienošanai. Tādēļ aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un sniegt atļauju Jānim Vilnītim apvienot šos te amatus ar apvienot amatus. Jā.
Tātad, jā, kolēģiem jautājumi.
Jā, man ir jautājums. Es vairāk nejautāšu, vai jūs varēsiet apvienot, neapvienot. Es tikai gribu pajautāt, ka ražotnē strādājošam cilvēkam, cik amatus var savienot, lai kvalitatīvi pildītu savus pienākumus?
Jā, es jau, tas ir pilnīgi normāli, kad jūs to jautājat. Es varu tikai pateikt tā, ka šie pienākumi ir saistīti ar to, ko es daru. Ja mēs runājam par Liepājas universitātes konventu, tad man aicināja sen, es ilgi arī domāju un nepiekrītu, bet piekrītu vieniem esmu pēc. Šobrīd man ir tiesības pārstāvēt universitāti. Esmu ievēlēts konventā un runājot ar izglītības ministri, runājot, piemēram, šodien ar Arvilu Ašerādienu, kas ir Saeimas izglītības komisijas vadītājs, man ir tiesības runāt par universitāti, jo es pārstāvu universitāti. Visos pārējos gadījumos Liepājas universitāti, jūs paši zinat, jebkura augstskola, jebkura universitāte ir suverēna. Tātad, tas ir viens iemesls, un abi šie amati noteikti ir bez atalgojuma uzreiz, lai būtu skaidrība. Un, ja runājam par basketbolu, tas ir bijis man vienmēr hobijs, ko es neesmu slēpis. Un šai gadījumā vienkārši ir tā, ka ir vairāk iespēju runāt par basketbolu saimniecību sakārtošanu attīstību pilsētā. Un, man grūti pateikt, cik bieži būs šīs sēdes, bet notiks sēde šonedēļ otrdien pirmā. Un turpmāk ir norunāts, ka viņas būs trešdienās, un trešdienas ir tās dienas, kas katru nedēļu esmu Rīgā, un es teiktu par 90%. Līdz ar to tā apvienošana neprasa vairāk, kā mazliet vēlāk izbraukt no Rīgas. Jā, un tad reizi es gribētu pateikt, ka es par šo jautājumu balsojumā nepiedalīšos.
Un tad es vēl gribēju varbūt tā pajautāt. Jūsu pasparnē ir izglītība, tad varbūt ir iespēja atteikties no citiem amatiem, kas nav saistīti ar izglītību, piemēram, jūsu darbība Alseze. Ja? Kāpēc es to prasu? Ka šogad janvarī pie manim atnāca viena mamma un saka, ka bērnam 8. Klase mazākuma tautības skola nav latviešu valodas skolotājs. Ja? No 1. Septembra līdz janvārim pusgads tas stundas notiek, nenotiek, jā, bet pēc gada bērniem būs jāliek eksāmenus latviešu valodā.
Jā, paldies. Tad par šo konkrētu gadījumu es jau esmu atbildējis. Jums ir taisnība, ka ir problēmas ar šo skolotāju, kas ilgstoši slimo, taču jums arī bija jāpastāst, kad ir risinājums atrasts, kas aizvieto. Un tomēr jā, stundas, diemžēl, nenotika tajā apjomā, kas paredzēts, bet tas risinājums ir atrasts, un stundas šobrīd notiek. Ar skolotājiem tā nav vienīgā skola un, diemžēl, nevienīgā klase, kur mums ir problēmas, jo mums trūks pedagogi, un tas jautājums tiek risināts. Runājot par to sākumu, ir tā, ka nav tikai izglītība mans jautājums. Un tāpat ekonomiskā attīstība, tāpat arī visi tie jautājumi, kas ir šajos 6,5% Liepājas teritorijā, kas ietilps Liepājas speciāla ekonomiskā zonā. Tā kā tas ir tikai normāli, kad arī pie šo jautājumu lemšanas es esmu klāt.
Jā, tad es varbūt par tām skolotēm, ja mums ir tāda problēma, varbūt arī latviešu valodas skolotēm piedāvāt dzīvokļus, ka mēs darām to citiem priekšmetiem.
Tas tiek darīts. Jā, tas paldies. Tiek darīts, un vēl es tik pateiktu, ja mēs reiz par šo tēmu, kas neatiecās, bet tātad nākošo gadu, nākošo mācību gadu būs iespēja visiem cilvēkiem, kam ir bakalaura izglītība, pārkvalificēties par pedagogiem un šo iespēju. Mēs kā Liepājas skolas centīsimies izmantot maksimālā iespējamā apjomā. Tā ir skaitā par šiem skolotājiem. Nu, lūdzu, paužam savu nostāju balsojot. Paldies. Tātad balsošanas rezultāti ir tādi, ka 12 ir par, un es nepiedalos. Paldies jums. ka esat ļāvuši man savienot. Nākamais darba kārtības jautājums ir 19. Par apbūvēta zemes gabalu cukuru ielā 3 nodošanu atsevināšanai, ziņo Lūdzu Seskas.
Jā, es saņemt vēstuli no uzņēmuma Sirku K par to, kad viņi zem savu uzņēmumu man piedrožas būvus, vēlas atsevināt šo zemes teritoriju. Jautājums ir izskatīts arī, liekas, speciālās ekonomiskās zonas valdē un atbalstīts. Un tā pieredze prasti, ka zem tiem uzņēmumiem, kuri ir veikuši investīcijas, izbūvējuši savus ēkas, kad doma arī atbalsta atsevināšanu un šajā gadījumā te vajadzētu vismaz kāds divus vērtējumus, acīm redzot, pasūtīt. Un, nu, šāda atsevināšana tad parasti notiek 100% maksājumu eiro. Un tad aicinājums nekustamā īpašuma pārvaldei pasūtīt šos vērtējumus. Un tad jau pēc procedūras to nakšos virzīt. Paldies!
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Visi nobalsojuši. Un visi nobalsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais ir 20. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Lāčpēršu ielā 55-5 atsevināšanu ziņo Edvīns Striks.
Iesniedz lēmuma projekts, kur paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Lāčpēršu ielā 55 dzīvokļus 5 atsevināšanu, noskatot atsevināšanas veidu pārdošanu izsolē. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi ir nobalsojuši. 13 par lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 21. Par dzīvokļu īpašumu ģenerāļu Balošu ielā 19-26 atsevināšanu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut dzīvokļu īpašumu ģenerāļu Balošu ielā 19-26 atsevināšanu atsevināšanas veids pārdošanu par brīvu cenu atsevināšanas ierosinātājiem dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu klausot. Visi nobalsojuši. Viss arī par. Lēmums pieņemts. Nākamais 22. Jautājums par nekustamo īpašumu atsevināšanu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt nekustamo īpašumu, kurš ielā 11 šķērsvīta 13 dzīvoklis 28 un graudu ielā 43 86 atsevināšanu nosakot atsevināšanas veidu pārdošanu izsolē. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Viss no balsoja. Lēmums pieņems vienbalsīgi.
Lielais.
23. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Katrīnas ielā 4-1-A nosacīto cenu, ziņo Gaļina Skarba Gatava.
Labdien, kolēģi! Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Katrīnas iela 4-1-A nosacītu cenu 3500 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi nobalsojuši. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 24. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Kārkliela 9.62 nosacīto cenu ziņo Gaļina Skarba Gatava.
Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Kārklu ielā 9,62 nosacītu cenu 10,800 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Balsojam par 24. jautājumu. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 25. jautājums par dzīvokļu īpašumu Mirdzes ķemmes ielā 12.30 nosacītā cena, ziņo Gaļinas Karbagātavas.
Vēl viens līdzīgs lēmuma projekts, arī tāds paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Mirdzes ķemmes ielā 12.30 nosacītu cenu 23.700 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 26. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas būvā arī 8.48 nosacīto cenu, ziņo Gaļinas Karbagātavas.
Vēl viens līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma atmodas bulvarī 8.48 nosacītu cenu 10,000 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Paldies. Visi nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 27. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 12.10 nosacīto cenu, ziņo Gaļinas Karbagātava.
Vēl viens lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 12.10 nosacīto cenu 7.500 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 28. Jautājums par zemes gabala celtnieku ielā 12A no zemes nomas līguma izbeigšanu un ziņo Ludmila Rizanova.
Pašvaldība 2013. gada nogale noslēdza zemes nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību GEAKON par zemes gabala celtnieku iela 12A nomu teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu ierīkošanai, plānotai viesnīcas ēkai celtnieku iela 12. Ņemot vērā, ka nomnieks plānoto viesnīcas ēku celtnieku iela 12 ir pārdevis, izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz izbeigt pusēm vienojoties zemes nomas līgumu par zemes gabalu celtnieku iela 12A nomu. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 29. Jautājums par zemes gabalas kuīlā 5, daļas vietas 7, daļas nomas līguma izbeigšana, ziņo Ludmila Rizanova.
Pašvaldība 2013. Gada februāri noslēdza zemes nomas līgumu ar biedrību Liepais optimistu pulks par zemes gabalas kuju iela 5, šķersvita 7, daļas nomu projektu Zaļais tirdziņš, pakalpojumu attīstībai, popularizēšanai un lauku sētu tradīciju saglabāšanai. Ņemot vērā, ka 2009. Gada aizsaktējam projektam šajā rajona nav perspektīvas un saskaņā ar nomnieka iesniegumu ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz izbeigt pusēm vienojoties zemes nomas līgumu par zemes gabala skuju iela 5 šķersvitra 7 daļas nomu. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Yes. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Visi nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 30. jautājums par zemes gabalu katedrālas ielas blakus nekustamajam īpašumam. Katedrālas ielā vienas daļas nomziņo Ludmila Rezanova.
Ņemot vērā, ka ēkai būvei katedrālas iela 1 ir mainījies īpašnieks, izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts izbeigt zemes nomas līgumu ar privātpersonu un uz 5 gadiem iznomāt zemes gabala katedrālas iela blakus nekustamajam īpašumam katedrālas iela 1 daļu 285 kvadratmetri platība jaunajam īpašniekam SIA 2 grupa. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 31. jautājums par zemes gabalu Ulmalas ielā 14 nomas līguma termiņu pagarināšanu ziņo Ludmila Rezanova.
Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt automašīnu garažu kooperatīvai sabiedrībai Liesma 1 zemes nomas līguma par zemes gabala Ulmalas iela 14 iznomāšanu termiņu līdz 2030. Gada 14. aprīlim. Ēku, būvju, nekustama īpašuma, garažu uzturēšana un apsaimniekošana. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi nobalsojuši. Visi ir nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 32. Par zemes gabala Lat ielas blakus nekustamajam īpašumā Piltenes ielā 4 nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Līna Matisona.
Ir sagatavots lēmuma projekts, saskaņā ar kuri ir paredzēts pagarināt biedrībā Piltenes 4 līguma par zemes gabala Lat ielas 298 kvadrātmetru platībā iznomāšanu autostāvietām Piltenes ielā 4 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 33. Jautājums par zemes gabalu Bāriņa ielas blakus nekustamajam īpašumam Bāriņa ielā 29 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Līna Matisona.
Ir saņemts dzīvojamās mājas Bāriņa ielā 29B dzīvokļa īpašnieku pilnvarotās personas iesniegums ar lūgumu pagarināt iznomātā zemes gabala Bāriņa ielas blakus nekustamajam īpašumam Bāriņa ielā 29B daļas zemes nomas līguma darbības termiņa nekustamā īpašuma Bāriņa ielā 29B apsaimniekošanai ir sagatavot attiecīgs lēmuma projekts ar iznomāšanas termiņu ar laiku līdz 2025. Gada 11. martam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi nobalsojuši. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 34. Jautājums par zemes gabala Spīdoles iela 49 daļas un jaunprojektētās ielas daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Līna Matisona.
Ir saņemts biedrības Tosmers dārzs 15 iesniegums ar lūgumu pagarināt iznomāto zemes gabala Spīdoles ielā 49 daļas un jaunprojektētās ielas daļas nomas līguma termiņus dārzkopības biedrības darbībai un mazdārziņa apsaimniekošanai. Ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts, lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi ir nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 35. Jautājums par zemes nomu dārzu ielā. Dārzu biedrībai Alsungas ielas dārzi. Līna Matisona ziņo.
Ir saņemts biedrības Alsungas ielas dārzi iesniegums ar lūgumu pagarināt iznomāto zemes gabalu Alsungas ielā 2 šķērsvītra 4, Alsungas 14, Alsungas 16, Alsungas 20, Alsungas 22, Alsungas 40A un Alsungas 40B daļu nomas līguma termiņas dārzkopības biedrības darbībai un mazdārziņa apsaimniekošanai. Ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuri ir paredzēts iznomāt minēto zemes gabalu līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās abūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 10. aprīlim. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 36. jautājums par zemes nomu akciju sabiedrībai sadalas tīkls ziņo Linda Matisoni.
Ir saņemta akciju sabiedrības sadalas tīkls vēstule par lūgumu pagrināt iznomāto zemes gabalu Miera ielā 44/42, Evalda Rimbanieka ielā 1, Cieceres ielā 18 un ģenerāla Baloža ielā 12/18 daļa nomas līguma darbības termiņus akcijas sabiedrības sadalas tīkls piedrošo transformātoru apakšraciju apsaimniekošanai ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsot. Visi nobalsojuši. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 37. jautājums par zemes gabala ceriņu ielā 7 iznomāšanu ziņom otrs veidoks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt fiziskai personai uz 10 gadiem zemes gabala ceriņu ielā 7 īpašumā esošās ēkas upurēšanai un apsaimniekošanai. Būtu atbalstīt izskatīšanai iesniegt par lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 38. jautājums par zemes gabalu pērkonas ielā 32, blakus nekustamajam īpašumam Kalēja ielā 34 daļas iznomāšana ziņo modrs viedoklis.
Izskatīšanai domas sēdē iesniegs lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt nekustamā īpašuma Kalēja ielā 34. Domājumās daļas īpašniecei uz laiku līdz Liepājas pilsētas teritorija plānojumā paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem. Zemes gabala pērkonas iela 32 daļa pagaidu piekļuvas viņa īpašuma nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 39. jautājums par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabala Lazarets ielā 8 daļai ziņo modrs veidoklis.
Iesniegts lēmuma projekts, kas paredz piešķirt ka par labu akciju sabiedrībai sadalas tīkls tiek nodots lietošanai tiesību aprobežojumu zemes gabala Lazarets ielā 8 daļai aptuveni 55,2 kvadrātmetru platībā. Elektroapgādes objekta ierīkošana un eksploatācija. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi nobalsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Un domas sēdi, līdz ar to arī mēs slēdzam 13. un 26. minūtēs. Un nākamā domas sēdi ir 19. martā, 2012. Tātad diena pēc Liepājas dzimšanas dienas. Paldies par darbu!